muuttui se Raamattu 5. päätykki. Ja mä näkin selle paremmas käes, kes istus aujärjel, rull Raamatut, täis kirjutatut seestpoolt ja väljaspoolt ja kinni pantut 7 pitseriga. Ja mä näkin väkevät inklit, si kuuluttas suure häälega, kes on väärilline avama seda Raamatut ja lahti võtma selle pitsereid. Ja ükski ei võinud ei taevas ega maa peal ega maa all avada Raamatut ega vaadata sinna sisse. Ja mina nutsin väga, et kedagi ei leitud väärt olevat avama Raamatut ja vaatama sinna sisse. Ja üks vanemaist ütles mulle, ära nuta, vaata, lõukar Juuda suguarust, Taaveti juur on võitnud nii, et tema võib avada Raamatu ja lahti võtta selle 7 pitserit. Ja ma nägin keset aujärge ja 4 olendit ja keset vanemaid seismas talle, kes oli otse kui tapetud. Ja tal oli 7 sarve ja 7 silma, mis on Jumala 7 vaimu, kes on läkitatud kogu ilmamaale. Ja ta tuli ja võttis Raamatu selle paremast käest, kes istus aujärjel. Ja kui ta oli võtnud Raamatu, siis need olendid ja need 24 vanemat heitsid maha talle ette ja igal ühel oli käes kannel ja kuldkausid täis suitsutusrohte. Need on pühade palved. Ja nad laulsid uut laulu ning ütlesid, sina oled väärt võtma Raamatut ja lahti tegema selle pitsereid, sest sina oled olnud tapetud ja oled oma verega meid Jumalale ostnud inimesi kõigist suguarudest ja keeltest ja rahvaist ja pagana hõimudest. Ja oled nad teinud kuningriigiks ja preestreiks meie Jumalale ja nad valitsevad maa peal. Ja ma nägin ja kuulsin paljude inglite häält aujärje ja olendite ja vanemate ümbert ja nende arv oli 10 000 korda 10 000 ja 1000 korda 1000. Ja need ütlesid suure häälega, tal, kes on tapetud, on väärt võtma väge ja rikkust ja tarkust ja rammu ja au ja austust ja kiitust. Ja kõike loodud, mis on taevas ja maa peal ja maa all ja meres ja kõike, mis nendes on, kuulsin ma ütlevat, sellelegi siistub aujärjel ja tallele olgu kiitus ja au ja austus ja vägi ajastute ajastuteni. Ja need 4 olendid ütlesid aamen ja vanemad heitsid maha ja kummardasid aamen. Ilmutuse raamat juhib me tähelepanu kõige olulisemale. Teises ja kolmandas peatükis näidatakse meile läbilõikeline pilt koguduse olukorrast maa peal. See pilt anti 7 koguduse kaudu. Selle järele näidatakse 4. peatükis meile Jumala igavest olemust, ta pühadust ja võimu. Ja nüüd need 2 kogudus siin maa peal oma puudustega. Ja Jumal oma igaveses pühaduses näivad olevat nagu lahutatud. Ja siis 5. peatükk räägib meile lunastajast. Täna meie lugesime sellest, kes on tulnud vastama kõigile lunastusküsimustele. Ja meie issandast Jeesusest Kristusest. Kõigepealt paistis Johannesele lootusetu olukord. Ta nägi taevas raamatut, mida keegi ei võinud avada. See oli rull raamat, suletud 7 pitseriga, aga pitserid olid asetatud niiviisi, et kui üks avada, siis võis raamatut lugeda ainult teatud ulatuses ja selle järele oli vaja avada teine pitser. Siis jälle edasi lahti rullida, kuni lõpuks kõik 7 pitserit olid avatud ja võis teada, mis raamatusse oli kirjutatud. Johannes tahab ütelda, että Jumala ilmoittuset on järkkijärkulliset. Me ei saa enne aiku tunkita viimase pitseri salatustesse. Esimese avaminen ei tähäntä vielä mitte viimase avamist. Johannes ise ei teatnut, missä oli raamattusse kirjoittatut, aga setaata teatis, et see, mis sinna oli kirjoittatut, oli oluline. Ja nagu pärast poole pitserite avamisel, see selgub, oli sinna kirjoittatut. Jumala plaan, mida tema teostab koguduse ajastu, selle algusest kuni Kristuse taas tulemiseni ja viimse kohtuni. See raamat oli kirjoittatud täis, seist poolt ja väljast poolt, mis näitas sellesse paigutatud mõtete rohkust. Seal ei olnud enam vaba ruumi, keegi ei võinud ka sinna midagi enam juurde kirjutada, sest see oli täis kirjutatud. Jumala plaan oli seal antud lõplikus vormis kirjutatud kujul, aga nagu öeldud, õnnetuseks ei võinud keegi seda raamatut avada ega lugeda. Teiste sõnadega, ligipääs Jumala saladuste juurde oli suletud. Sõna ütles, kedagi ei leitud väärt olevat avama raamatut ja vaatama sinna sisse. Jumala tahet ei või keegi teada peale Jumala enda. See ei olnud ainult informatsiooniline teadanne Johannesele, vaid see oli otsus. Ei või keegi teada. Ainult see, mis on Jumalast, võib seletada Jumalat. Ja ükski loodud olenditest ei saa seda teha. See ühtlasi tõmbab kriipsu ka meie inimeste lootusele, et meie ise avastame Jumala tahte. See on võimatu. Meie ei saa seda avastada ei oma teadmiste kaudu. Meie ei saa seda avastada ka oma ajaloo kaudu. Ja meie ei saa seda avastada ka looduse raamatu kaudu. See jääb meile suletuks. Prohvetile ei jäänud midagi muud üle kui nutta. Ja ma arvan, et meilgi ei jääks midagi muud üle ja ma nutsin väga, on kirjutatud. Inimese saamatus ja teadmatus on olnud meile paljude pisarate põhjuseks. Kes meist ei oleks olnud olukorra ees, kus meie ei oleks ütelnud, kui ma nüüd ainult teaksin, mida peaksin tegema. Ja selle mure all ei kannata ainult inimesed ükshaaval, vaid suurtes hulkades, terved rahvad seisavad küsimus ees, mida nüüd peaks peale hakkama. Issanda kogudus koosneb ka inimestest ja selle tõttu oleme meie asetatud ka niisuguse teadmatuse ette. Kui palju pisaraid on nutetud Jumala rahva elustamise pärast ja meie tõuseme palvest ja ütleme, ei tea, mis küll peaks ette võtma. Kui palju on pisaraid nutetud äratustöö pärast ja jälle seisame uuesti nõutuses ja ütleme, mida küll võiks ette võtta. Kui palju on nutetud ka Jumala rahva üksmeele puuduse pärast. Näib, et iga uskond on ennast nagu ümbritsenud kindlustusvööndiga. Igal on oma õpetuspunktid, kombed ja viisid, mida kaitstakse piiblisalmidega ja osava loogikaga. Ja kui keegi neile positsioonidele peale tungib, siis tõmbutakse kaitsekraavidesse ja elatakse see peale tung üle ja jällegi läheb kõik endist viisi edasi. Ja ometi on Issand ütelnud, et tema rahvas ja soovinud, et tema rahvas üks võiks olla. Mida meie siis peaksime tegema? Miks on ristius killustatud nii paljudeks usutunnistusteks? Kas see ei ole nutmise põhjuseks? Tunnistan õigeks seda, et erinevused uskondades väljendavad ka Jumala rikkust. Sest vaevalt suudaks ükski uskond edasi anda kogu seda Jumala rikkuse täiust, mida suudavad edasi anda mitmed üheskoos. Aga see Jumala rikkuse peegeldamine ei õigusta meile veel mitte vastastiku üksteise maha tegemist, ega tülitsemist, ega armastamata meilt. Ja kui just selles seisukohalt vaadata meie ühiste mõtete vajadusele, siis peame ütlema, et meie seisame nõutus ees ja küsime, mis meie peaksime tegema. Siis kui prohvet leinas, anti temale ka lohutus. Üks vanematest pöördus tema poole ja ütles ära nutta. Lõukoer Juuda suguarust on võitnud ja tema on väärt seda raamatut avama. Tähendab, et leidus keegi, kes siiski oli usaldusväärne. Ja seda olendit ei leitud mitte Jumala loodud olendite hulgast, vaid see oli tema ainu sündinu, kes oli väärt arvatud. See istus ka aujärjel ja tema üksinda võis Jumala tahtmise raamatut õigesti lugeda. Meie inimesed loeme Jumala tahtmise raamatut vigadega, aga Jeesus loeb vigadeta. Meie jätame sageli midagi Jumala tahtmisest ütlemata. Jeesus ütleb Jumala tahtmise koguulatuses, kas inimestele meeldib või mitte. Inimesed lisavad omalt poolt Jumala tahtmisel ikka midagi juurde. Jeesus ei lisa sinna midagi juurde. Jeesus Kristus on Jumala tahte eksimatu kuulutaja. Taevas ja maa hukkuvad, aga tema sõnad ei hukku. Ja nõnda meie seisame siis täna selle peatükki valgel ka jumaliku tõe ees, et kõige vägevama Jumala saladus on usaldatud Jeesuse Kristuse kätte. Kui nüüd taevas usaldatakse Jeesust Kristust ja tema sõna, kui kõige vägevam Jumal ise usaldab Jeesust Kristust ja oma saladust raamatu tema kätte, kas siis meie siin maa peal ei peaks usaldama Kristust? Kas meie ei võiks siis tulla oma mõtete ja soovidega issanda ette ja ütelda lahenda sina meile? Ja ma usun, et kui meie selles asjas pöördume tema poole, siis me saame ka sealt vastuseid. Johannes ütles, et ta oli võitnud. Johannesele öeldi, et ta oli võitnud selle usalduse. Jeesus tuli lahingust. Ja see võitluse aeg, mis temal oli, selle all mõeldakse ilmselt Jeesuse maapealset elu. Jeesuse maapealse elu kestel oli temal alati teada Jumala tahtmine. Kõige keerukamates olukordades teadis tema alati, mis võiks olla isa nõu. Ja kui ta ei teadnud, ta palus ja sai selle jälle teada. Ta ainult ei teadnud seda, vaid ta ka teostas seda. Tema elu motuks oli, vaata, ma tulen tegema sinu tahtmist, oh Jumal. Jeesus on siis kõige nutjate lootus. Kõigi nende lootus, kes Jumala riigi muresid kannavad oma südames. Just siis, kui Johannes oli õnnetu ja nuttis oma mure pärast, siis tuldi tema juurde ja öeldi, et keegi suudab selle ülesande täita. Ja täitus see sõnum, mis juba vanas seaduses oli öeldud, kes silmaveega külvavad, need lõikavad õiskamisega. Nutjale öeldakse vaata, lõukoer Juuda suguarust on võitnud. Ja taevas oli see teada, et maapealsete tähelepanu on vaja juhtida ikka jälle uuesti Jeesusele Kristusele. Meie ei tohi ära väsida, sest see on Jumala plaan. Igal päeval, igal pühapäeval, igas laulus ja lugemises meie tähelepanu juhitakse jälle uuesti Jeesuse Kristusele. Siin oli öeldud kõigepealt vaata. Vaata lõukar Juuda suguarust. Ja Jeesus ilmub nagu Jumala uus nähtus Jumala ja inimeste vahel. Tema kaudu muutub lootusetus lootuseks, kurbus rõõmuks. Tema kaudu kuivatatakse need pisarad, mida nutetakse Jumala riigi pärast.
Ja Jeesuses on alati midagi vaatamise väärset. Meie võime igal ajal ütelda igale inimesele vaata Jeesuse peale, sest temas on alati midagi vaadata. Ja seal on alati midagi üllatavat. Prohvetel öeldi, vaata lõukar juuda suguarvust. Ja prohvet vaatab, mida ta näeb. Ta näeb talle. Lõvi asemel on tall. Ja siiski need kaks nagu oleksid üks, mis on ühist lõvil ja tallel. Sest üks esindab võimu, jõudu, teine alandust ja endohverdamist. Ühel on võimalik elu võtta, teisel on võimalik ainult oma elu anda. Aga just selles ongi Jeesus, Johannese nägemuse järgi Jeesus, et tema ühendab need kaks, ühendab võimu ja ühendab alanduse. Ja see, kes ise alandas ennast risti surmani, sellele ongi antud kõik meelevalla täius taevas ja maa peal. Või teine üllatus, tal on tapetud, aga vaata ta elab. Ja see on jällegi Jeesuse üllatus. Sõna tapetud tähendab siin tapmist ohvri otstarbeks. Jeesus Kristus oli ohver ja surmati, aga ühtlasi ka sellega elab tema. Kogu Jeesuse elu on täis üllatusi. Kas me vaatame Jeesuse elu tema sündimisest? Vaatame tema töös, tema elus, tema kõnedes, tema kannatuses, surmas või üles tõusmises. Ikk on seal üllatusi. Ikk on seal tegemist imedega. Ikk on seal tegemist vaatamisväärsusega. Ja Jeesuse kaudu, nagu nägime, saab võimatu võimalikuks. Tal ja lõvi võivad esineda ühes isikus. Ja tapetu ja elus olend võivad esineda ühes isikus. See ei ole mitte ainult nii piiblilehe külgidel, vaid kogu kiriku lugu on täis niisuguseid imesid Jeesusest. Taga kiusatud ja tapetud kogudus elab. Ja ta elab. Ja meie võime ütelda apostliga, usklikud on kui eksitajad ja ometi tõtt rääkijad, kui tundmatud ja ometi küll tuntud, kui surijad ja vaatame ja elame, kui karistatud, kuid mitte surmatud, kui kurvastatud, kuid ikka rõõmsed. Kui need, kellel midagi ei ole ja kelle käes ometi kõik on, see oli apostel Pauluse teisest kirjast Korintuse kogudusel 6. peatükis. Ja kas see ei ole siis Jumala ime, et eksi teele sattunud kogudus võib üle elada reformatsiooni ja alate jälle uuesti apostlite radadelt? Kas see ei ole Jumala ime, et surnud dogmadesse uinunud kogudus korraga äratatakse ülesse vaimuliku ärkamise kaudu? Võimsed äratuselained on käinud üle ristiusu maade ja meie rõõmustume selle üle. See on meie Issanda Jeesuse Kristuse töö koguduse sees, koguduse keskel, koguduse kasuks. Ja tema on meie kirikuloo keskpunkt. Just nii, nagu ilmutuse raamatus Johannesele näidati, et oli keskaujärge. Ja nii on ka Jeesus Kristus kirikuloo keskpunktiks. Ja tema oskab isegi kaotusi muuta võitudeks. Võib-olla see on üks imelisemaid nähtusi, et need asjad, mis kogudusele paistavad olevat kaotuseks, nendes samades kaotustes tõusevad üles uued võidud. Võtame juba piiblilehe külgedelt, kui Sauluse tagakiusamise ajal jüngrit pillutati laiali mööda maad Jeruusalemmast ära pillutuid kasutati selleks, et Samaarias tekiks ärkamine. Jumal oli kaotuses teinud võidu. Johannes läkitati välja Patmose saarele üksiltusesse, et tema enam ei saaks mõjutada usklikke inimesi. Ta oli viimane vana apostel veel järele jäänud ja kõik vaatasid tema poole nagu Jumal imeteo poole. Kõrvaldame selle Jumal imeteo. Ja just sealt Patmose saarelt tuli ilmutus raamat. Just selle kaudu Jumal tegi oma tööd koguduses edasi. Nii on see ikkagi läinud. Kas meie arvame, et Jumala imetegude aeg on lõppenud? Kas see Jumal, kes tegi piiblipäeval Jeesuse kaudu imesid, kas see Jumal, kes kirikuloos on teinud imesid, nüüd käesoleval ajal neid enam ei tee või tulevikus enam ei tee? Ma usun, et meie mitmed oleme selles veendunud, et praegu on vist küll Jumala uute tegude aeg. Ja just sellest sellel platformil, kuhu praegu kogudus on asetatud, tahab Jumal teha oma rahva uued võidud. See sama peabki muutuma Jumala rahva uute võitude lähtealaks, kus meie praegu asume, kus meie oleme. Mida enam koguneb neid, kes nutavad Jumala koguduse vajaduste pärast, seda kindlamat võim olla Jumala koguduse võidus. Ja mida enam on neid, kes oma palved tuvad issand ette silmapisaratega ja seda kindlamat võime me olla, et need palved ka täidetakse. See ei ole mitte juhuslik, et meie tohime kaasajal tähistada Jumala rahva üksteisele lähenemise aega. Ja tänast päeva nimetame ühinemispühaks. 26 aastat tagasi ühinesid ka meie linnas ja meie rahva hulgas 4 kogudust. Evangeeliumi kristlased, priilised, baptistid ja 4 pühalased. Ja see oli ainult väike osa selles suures tööst, mis Jumal praegu teeb üle maailma ühinemise alal. Meie peame tunnistama, et Jumal on muutnud sellel alal küll kliima usklikude hulgas tervemaks. Need meie hulgast, kes on aastaid usuteed käinud, teate, et meie noores põlves olid uskondade vaheseinad väga paksud ja erinevused väga tugevad, teravused üksteise arvel ka silma paistud. Kui meie selles asjas oleme näinud paranemist, siis jällegi meie peame mõistma, et see on Kristuse töö. Ja see ei ole mitte meie inimeste avastus, vaid tema on jälle ühe pitseri lahti võtnud ja sel viisil oma kogudusele midagi teinud, mis võiks kasuks olla. Aga ainult need võivad ka ühinemise alal edasi jõuda, kes asetavad Jeesuse Kristuse kesksele kohale. Tema oli keset au järge. Ja ma nägin keset aujärgi ja 4 olendit ja keset vanemaid seismas talle. Kas Jeesus Kristus on meie huvide, meie vaadete, meie ajalutõlgenduse, meie õpetuse ja usuliste püüdluste keskuseks? Kui meie jätame temale kõrvalise koha, siis ei tule meie tööst midagi. Jeesus Kristus tahab, et tema oleks täna meie vaimuliku elu keskuseks. Ja kui praegu maailmas räägitakse Jeesus liikumisest, siis on see ainult ajamärk, et Jeesuse Kristuse isik peab tõusma küllalt kesksele kohale. Ta on alati olnud tõelist uskliku tulgas seal. Meie ei kahta selles, aga meie peame seda meelde tuletama, et meie näeksime tema on keset au järge. Ja usklikude omavaheliste raskuste ületamisel on Jeesusele vaatamine kõige parem abinõu. Meie ei saa sel viisil ühtsust teostada, et meie lihtsalt võtame kätte inimlikult ja hakkame ühinema. Vaimulik ühinemine toimub alati Kristuse kaudu. Meie vaatame Kristusele. Ja kui me kõik vaatame selles ühte punkti, siis tema käes tuleb see arm, et me hakkame ka üksteist mõistma. Meie oleme ühinenud ja 26 aastat juba seda ühinemisteed käinud. Meie ei ole seda vigadet käinud, aga siiski tänu Jumalale selle eest, mis on olnud. Ja tänu Jumalale ka, et siin kojas oleme võinud nii paljud aastat ühes koos issandat teenida. Ja meiegi oleme seda ühinemise õnnistust tundnud, ühinemise muresid kogenud, aga täna meie ühinemise päeval, kas meie suudame seda, et kõik vaatame Kristusele Jeesusele? Viimane kui üks. Kui meie sinna vaatame, mis siis toimub? Nii pea kui Johannes oli seda kõike näinud ja Jeesus oli raamatu võtnud, siis toimus taevas suur jumalateenistus. Niisugune jumalateenistus, mis on jäänud kõige maistele jumalateenistustele eeskujuks. Selle jumalateenistusel taevas, nagu me lugesime täna, olid kõik olulised jumalateenistuse punktid olemas. Seal olid vanemad, kes heitsid silmile maha ja kummardasid talle ette. Tähendab, seal oli palve. Palve oli ka taevases osas, Jumala kummardamine oli ka seal issanda tiinimise oluline osa. Seal oli laul ja muusika ja nemad laulsid uue laulu ja see laul oli Jumala tallest, kes on võitnud, kes on tapetud ja kes on oma verega meid Jumalale ostnud. Laul Jumala tallest ja neil olid kandled käes. Ma usun, et neid kanded ei olnud mitte nii sama nende käes, vaid et nad kasutasid neid ka, kui siin nende käes on. Ja nii ka Jumala kotta meie ei tuu kandled mitte ainult selleks, et me teaksime, kannel on kusagil olemas, vaid et me kasutame neid kandleid. Seal oli laul ja kandled koos. See oli taevase Jumala tiinistus osa. Ja nad laulsid uue laulu. Laulsid laulu Jumala tallest. Laul tallest on alati uus vennad jäet. See kõlbab alati meie hinge, see on alati südant liigutav. Ja iga kord, kui meile räägitakse jälle Jeesusest, kes on oma elu ohverdanud meie ees, meie tunneme nagu esmakordselt kuuleksime seda. See on meile liigutav, see on meile rõõmustav, see on meile armas. Ja siis tuli ka tunnistajad. Ja nemad ütlesid seda sama, mida teised lauluga juba olid ütlenud. Mida nad siis ütlesid? Tal, kes on tapetud, on väärt võtma väge ja rikkust ja tarkust ja rammu ja au ja austust ja kiitust. Ja veel mõnda muudki. Ja siis lõpuks oli uuesti kummardamine. Ja kui see kõik oli tehtud, siis see taevane Jumala teenistus lõppis ühe võimsa aameniga. Kõik need neli olendit, kes seal siis olid, kes esindasid Jumala loodud olendit, kus nad iial võiksid olla, need ütlesid aamen. Ja kui need olid seda ütelnud, siis vanemad eitsid uuesti silmile maha ja kummardasid. Meie kuulsime juba eelmises tunnistuses selles suurest aamenist siin maa peal. Ja siin on suur aamen taevas. Kui meie tunneme Jumala riigi muresid ja kui Jeesus Kristus muutub meie usuelu keskuseks, siis ma ei karda, et kui kord Jumala riigis öeldakse see suur aamen, siis sinu hääl on ka seal. Ja sina võid ka seda ütelda koos teistega issandale kiituseks ja sa tahad Jumalat ka selle eest, et meil on olnud siin maa peal kogudus, ühendatud kogudus. Ja et me oleme võinud issandat teenida, üksteisele andeks anda meie puudused ja nõtrused, aga edasi tõtata Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.